Slăviți să fie numele Domnului. Vă invit să deschideți cuvântul Scripturilor împreună cu mine la Evanghelia după Matei, capitolul 14, să citim începând cu versetul 22 până la versetul 33, pagina biblică 940. Evanghelia după Matei, capitolul 14, citim Scripturile începând cu versetul 22 până la versetul 33, pagina biblică 940. Îndată după aceea, Iisus a silit pe ucenicii săi să intre în corabie și să treacă înaintea lui de partea cealaltă până va da drumul noroadelor. După ce a dat drumul noroadelor, s-a suit pe munte să se roage singur la o parte. Se noptase și el era singur acolo. În timpul acesta, corabia era învăluită de valuri în mijlocul mării, căci vântul era împotrivă. Când se îngâna ziua cu noaptea, Iisus a venit la ei umblând pe mare. Când l-au văzut ucenicii umblând pe mare, s-au înspăimântat și au zis, este o nălucă și de frică au țipat. Iisus le-a zis îndată, îndrăzniți, eu sunt, nu vă temeți. Doamne, a răspuns Petru, dacă ești tu, poruncește-mi să vin la tine pe ape. Vino, i-a zis Iisus. Petru s-a coborât din corabie și a început să umble pe ape ca să meargă la Iisus. Dar când a văzut că vântul era tare, s-a temut. Și fiindcă începea să se afunde, a strigat, Doamne, scapă-mă! Îndată Iisus a întins mâna la apucat și a zis, puțin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit? Și după ce au intrat în corabie, a stat vântul. Cei ce erau în corabie au venit de s-au închinat înaintea lui Iisus și au zis, cu adevărat, tu ești Fiul lui Dumnezeu. Amin. Haideți așa cum stăm cu toți în picioare să ne rugăm împreună frumoasa rugăciune Tatăl nostru. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, căci a Ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Vă rog să vă reașezați. Mă bucur că în seara aceasta să fiu împreună cu dumneavoastră. Mulțumesc pentru invitație. Este o bucurie și o onoare pentru mine să cântăm împreună, să citim Scripturile împreună, să ascultăm cuvântul Domnului împreună și apoi să căutăm fața lui Dumnezeu împreună. Mă rog din toată inima ca Dumnezeu să ne binecuvânteze pe fiecare dintre noi. Și atunci când va fi să plecăm spre casele noastre, facă bunul Dumnezeu ca fiecare dintre noi să mergem mai aproape de Domnul decât atunci când am venit.
Amin.
M-am gândit la un cuvânt pe care să ți-l împărtășesc, prea iubitule, în după masa aceasta din partea Domnului. Și Domnul mi-a pus pe inimă cuvântul pe care l-am citit în după masa aceasta. Inspirat de cuvântul acesta, doresc să ți împărtășesc un cuvânt care se intitulează Îndrăznește să crezi. Îndrăznește să crezi. Credința este o chestiune extrem de importantă, pentru că în funcție de credința noastră este și viața noastră. Un psiholog pe nume William James face următoarea precizare. Cea mai mare descoperire a generației mele este că o ființă umană își poate schimba viața schimbându-și modul de a gândi. Cea mai mare descoperire a generației mele este că o ființă umană își poate schimba viața schimbându-și modul de a gândi. Însă, realitatea din viața dumneitale și din viața mea este tocmai aceasta. Noi nu suntem înclinați în mod natural, în mod firesc, înspre a crede, ci dimpotrivă. Noi suntem oameni înclinați, firește, vorbind înspre necredință, înspre pesimism, înspre a fi oameni rezervați. Însă, dacă vrem ca viața noastră să se schimbe în bine, să fim oameni plăcuți lui Dumnezeu, să fim oameni binecuvântați de Dumnezeu, oameni care să avem parte de propășire duhovnicească, este absolut necesar să îndrăznim a crede. Așadar, prea iubitule, îndrăznește să crezi. Dar întrebarea logică este, ce anume să crezi? Am înțeles că ia credința este o chestiune extrem de importantă, dar întrebarea logică este, ce anume să crezi? Prea iubitul meu, îndrăznește să crezi că Iisus îți este binevoitor. Îndrăznește să crezi că El, Domnul Hristos, îți este binevoitor. Biblia ne spune că îndată după aceea, Iisus i-a silit pe ucenici să intre în corabie și să treacă înaintea lui de partea cealaltă până va da drumul noroadelor. După ce a dat drumul noroadelor, s-a suit pe munte să se roage singur la o parte. Se noptase și el era singur acolo. În timpul acesta, corabia era învăluită de valuri în mijlocul mării, căci vântul era împotrivă. Când se îngâna ziua cu noaptea, Iisus a venit la ei umblând pe mare. Când l-au văzut ucenici umblând pe mare, s-au înspăimântat și au zis, este o nălucă și de frică au țipat. Erau după masă frumoasă și ucenicii erau pe țărmul mării împreună cu Domnul Hristos. Domnul Hristos făcuse semne și minuni nemaipomenite, mulțise pâinile și peștii și tocmai ei, cei 12 ucenici, erau oameni prin care Hristos împărțise pâinile și peștii. Peste 5.000 de bărbați au mâncat binecuvântarea Domnului în ziua aceea. Mai multe femei, probabil peste 5.000 de femei, peste 5.000 de copii, poate 15-20.000 de oameni au asistat în ziua aceea la minunea Domnului Hristos. Domnul Hristos înmulțise pâinile și peștii. Și tocmai ei, cei 12 ucenici, cei 12 apostoli, au fost oamenii prin care Hristos a desăvârșit minunea, a împărțit pâinile acestea și peștii acestea. Era frumos cu Domnul pe țărm, era o vreme plăcută, era o atmosferă de cer, o atmosferă specială. Numai că la un moment dat, Domnul Hristos le spune în felul următor: dragii mei, urcați în corabia aceasta și treceți de partea cealaltă. Eu am să mai zăbovesc puțin aici, n-am să stau mult și am să vin la voi. Voi urcați în corabie și treceți de partea cealaltă. Ne spune Biblia că ucenicii, în prima instanță, au refuzat să asculte de ceea ce Domnul le-a spus. Și Hristos se vede nevoit să-i silească, îi forțează, îi obligă să urce în corabie și să treacă de partea cealaltă. În cel din urmă, de voie de nevoie, ucenicii Domnului Hristos urcă în corabie să treacă de partea cealaltă. Numai că atunci când ajung în larg, se stârnește o furtună năprasnică și furtuna aceea este gata să-i prăpădească. În mijlocul furtunii, ucenicii se trezesc cu următoarea ispită, cu următorul gând. În mod sigur, Domnul Hristos nu ne este binevoitor. Ne-ar fi fost binevoitor Iisus, în mod sigur, nu ne-ar fi silit, nu ne-ar fi forțat să urcăm în corabie și să trecem de partea cealaltă. El este un Dumnezeu atotștiutor, El cunoaște totul, El știa că noi să trecem prin furtună. Dacă Domnul ne-ar fi fost binevoitor, în mod sigur, nu ne-ar fi silit să urcăm în corabie, să trecem de cealaltă parte. Apoi când Domnul vine la ei spre ei, pășind pe ape, e de asemenea se tem și încep să țipe. Imaginează-ți 12 bărbați care țipă, care de care mai tare. Dacă stai lângă un bărbat care țipă, îți pui mâinile în ureche, nu mai poți să rapsi. 12 bărbați țipă care mai de care. Se tem de Domnul Hristos. Dar în mijlocul furtunii, ucenicii Domnului Hristos trebuiau să îndrăznească a crede că El, Domnul lor, Domnul Iisus din Nazaret, le este binevoitor. Că Hristos nu i-a silit să urce în corabie, să treacă de partea cealaltă ca să-i prăpădească, să-i distrugă, să le facă rău, și pentru că a vrut să-i binecuvânteze. Să le dăruiască o experiență specială cu El, tocmai în mijlocul furtunii. Ucenicii au trebuit să îndrăznească a crede în mijlocul furtunii că Iisus le este binevoitor. Preobitule, ne este foarte ușor să credem că Domnul ne este binevoitor când toate lucrurile ne merg bine. Când avem pace și liniște în familie, când avem sănătate și ne bucurăm de sănătatea pe care Dumnezeu ne-o hărăzește, când avem o pâine albă pe masă, când avem probleme cu un șef morocănos la locul de muncă, când salariul este decent, când pensia este bună, când bursa de student este bună și îți vine în fiecare lună, când te bucuri de rezultate în munca ta, când afacerea îți prosperă, când te înțelegi bine cu vecinii, cunoscuții, când oamenii te respectă, când nu ești izolat într-un cont de umbră, ci dimpotrivă oamenii te acceptă în grupul lor de prieteni, e foarte ușor să crezi că Domnul ți este binevoitor când toate îți merg bine. Este mult mai greu însă să crezi că Domnul îți este binevoitor când se declanșează furtuna în viața ta, când se declanșează furtuna în viața mea. Și dintr-o dată pacea și liniștea se spulberă. Dacă până în momentul acela era bine, era armonie, era pace, era bucurie, era fericire, liniște lăuntrică, totul era frumos, dintr-o dată totul se ruinează și viața noastră simțim că se prăpădește. Se declanșează furtuna în viața noastră și dintr-o dată nu mai suntem sănătoși și ne îmbolnăvim. Și atunci este foarte important să îndrăznim a crede că Domnul ne este binevoitor. Să îndrăznim a crede că Domnul ne este binevoitor și atunci când avem pierderi materiale, și atunci când ești dat afară de la locul de muncă și ți-e frică, că n-ai cu ce să-ți plătești rata la bancă. Și atunci când afacerea nu-ți prea merge bine, ca în anii precedenți, și atunci e foarte important să îndrăznești a crede că Domnul îți este binevoitor. Chiar dacă au trecut ani de când te-ai căsătorit și nu poți să ai copii, trebuie să îndrăznești că Domnul îți este binevoitor. Chiar dacă nu de mult ai petrecut pe cineva drag pe ultimul drum, îndrăznește să crezi că Domnul îți este binevoitor. Chiar dacă ai niște vecini dificili sau un șef dificil și te lovești de multe probleme în viață, îndrăznește să crezi că Domnul îți este binevoitor. E absolut necesar, dacă vrei, preaiubitule, să fii un om plăcut lui Dumnezeu, să îndrăznești a crede că Domnul îți este binevoitor. Repet, ne e foarte ușor să avem această îndrăzneală, să credem că Domnul ne este binevoitor când toate ne merg bine. Însă este mult mai dificil să credem această realitate dumnezeiască atunci când e furtună în viața noastră, când se declanșează furtuna și problemele vin unele peste altele, se țin lanț de fiecare dintre noi. În seara aceasta s-ar putea să ai necazuri în viața de familie. În seara aceasta s-ar putea să ai necazuri la locul tău de muncă și să te gândești cu spaimă că mâine va trebui să mergi la lucru. Îmi spunea cineva odată Că așa merge la serviciu, cum l-ar trage cineva de păr? Asta este atitudinea lui când se trezește luni dimineața și se duce la serviciu. Cum l-ar apuca cineva de păr? Cu această bucurie merge la serviciu. S-ar putea să ai necazuri, s-ar putea să fie frică de analizele de mâine pe care trebuie să le faci. S-ar putea să-ți fie frică ca nu cumva să pierzi pe cineva drag. În zilele care ne stau înainte, dragul meu, îndrăznește să crezi în seara aceasta, oricare ar fi situația ta, că El, Iisus, îți este binevoitor. Nu numai în mijlocul propășirii, al păcii, al bucuriei, al binecuvântărilor, ci în mod special când treci prin dificultăți, prin probleme, când se stârnește furtuna în inima dumitale și în viața dumitale. Îndrăznește să crezi că El, Iisus, îți este binevoitor. Acum, mai bine de 100 de ani, într-un orășel din Anglia s-a întâmplat o tragedie. O mină s-a prăbușit peste mai mulți oameni, ceea ce a însemnat multă jale în orășelul respectiv. Au murit zeci de oameni în ziua respectivă și foarte multe soții și-au plâns soții, foarte mulți copii au plâns după părinții lor, foarte multe mame, mulți tați au plâns după cei dragi lor. Era multă jale, multă durere în ziua aceea. Și a fost invitat să predice Evanghelia un om al lui Dumnezeu, Handley Moore. Și toți așteptau să vadă ce are să spună acest om al lui Dumnezeu într-o astfel de situație. Și Handley Moore se duce la intrarea în acea mină și zice în felul următor, în ziua înmormântării: este foarte greu să înțelegem de ce un Dumnezeu bun îngăduie o astfel de tragedie, dar îl cunoaștem și avem încredere în El și știm că în final totul va fi bine. Am acasă, spunea el mai departe, un semn de carte pe care l-am primit de la mama mea. Când îl întorc pe dos, văd mai multe fire de ață care trec unele peste altele. Aparent s-ar fi făcut o mare greșeală. Însă dacă îl întorc cu fața spre mine, văd foarte frumos brodate cuvintele: Dumnezeu este dragoste. Astăzi, când privim partea neînțeleasă acestei tragedii, nu putem să înțelegem de ce Dumnezeul nostru bun și iubitor îngăduie o astfel de catastrofă. Dar într-o zi vom ajunge în ceruri și vom înțelege totul pe deplin și atunci vom putea realiza că El, Dumnezeul nostru, este dragoste. În seara aceasta te rog, nu te îndoi de faptul că Dumnezeu este dragoste. Chiar dacă e furtună în viața ta, chiar dacă ai necazuri, ai probleme, te confrunți cu diferite dificultăți, în seara aceasta îndrăznește să crezi că Domnul Iisus îți este binevoitor. Ucenicii au trebuit să îndrăznească să creadă că în mijlocul furtunii Domnul Hristos nu le este răuvoitor, ci dimpotrivă le este binevoitor. Îndrăznește să crezi în seara aceasta că Iisus îți este binevoitor. Apoi, îndrăznește să crezi că poți fi izbăvit de o viață plicticoasă, de o viață banală. Îndrăznește să crezi că poți fi izbăvit de o viață plicticoasă sau de o viață banală. Iisus le-a zis îndată: îndrăzniți, eu sunt. Nu vă temiți. Domnul i-a răspuns: Petru, dacă ești tu, poruncește-mi să vin la tine pe ape. Petru era pescar de profesie. Asta era meseria lui. De copil până la vârsta aceasta, el asta știu să facă, să fie pescar. Tot lucrul acesta l-a făcut în fiecare zi. Asta era ocupația lui. Noaptea l-a pescuit, ziua își repara mrejile, apoi vindea peștele în stânga și în dreapta. Asta era profesia lui, asta era munca lui. Și Petru spune în felul următor: Doamne, dacă Tu ești Hristosul lui Dumnezeu și Tu ești Cel care vii spre noi, pășim pe ape. Doamne, te rog, fă un lucru nemai văzut, nemai auzit. Doamne, poruncește-mi să vin la tine pe ape. E adevărat. Israelul pășise prin Marea Roșie ca pe uscat, dar Doamne, n-a pășit pe ape. Dacă Tu ești Iisuse Hristoase, dă-mi poruncă să pășesc pe ape. Doamne, cu alte cuvinte, aș vrea să am parte de o experiență specială cu Tine, tocmai la locul meu de muncă, tocmai în cotidianul meu, tocmai în banalul meu, tocmai în plictismul meu, tocmai, Doamne, în rutina mea de fiecare zi. Doamne, tocmai aici. Eu vreau să am o experiență frumoasă cu Tine. Domnul meu, dacă ești Tu, dă-mi putere să umblu pe ape, pentru că vreau să am o experiență frumoasă cu Tine, tocmai la locul meu de muncă. Viața noastră, în general, este foarte plicticoasă. Spunea Schopenhauer în felul următor: de-ar fi să definez viața umană, aș putea să spun necaz și plictiseala. Voltaire spune că nu există mai mare tragedie pentru neamul omenesc decât plictiseala. În fiecare zi faci aceleași lucru. Te trezești dimineața, îți faci toaleta, te duci la serviciu. Muncești acolo 6, 8, 10, poate chiar 12 ore. Vii acasă, stai cu cei dragi, faci ceva pe lângă casă, te pui, te culci și în următoarea zi repeți aceeași experiență de viață. Și așa se duc anii noștri, și așa se duce viața noastră. Și e adevărat, mai spune un felul următor: domnule, la sfârșit de săptămână căutăm să ne odihnim puțin. Da, odată la nu știu câtă vreme ne luăm concediu și ne ducem undeva să ne mai bucurăm de viața pe care Dumnezeu ne-a dăruit-o, dar în general noi spunem în felul următor: avem lucruri sfinte și lucrurile acestea, cum ar fi locul de muncă, cum ar fi munca de pe lângă casă, acestea sunt mai puțin importante. Biserica aș putea spune că a făcut marea greșeală în evul mediu de a spune că sunt lucruri sfinte Și altele nu sunt sfinte. De exemplu, sfinte ar fi cântarea, predica, profeția, poezia. Celelalte nesfinte care ar fi? Tincuitul, avocatura, medicina, să predai gramatica. Astea n-ar fi lucruri sfinte. Însă Pavel spune altceva. Orice faceți, să faceți din toată inima ca pentru Domnul. Și te rog, remarcă acest amănunt, preaibitule. Când el spune acest lucru, le adresează acest cuvânt unor sclavi și spune în felul următor, când voi le slujiți proprietarilor voștri, nici măcar patronilor voștri, ci proprietarilor voștri, voi slujiți Domnului Hristos. Asta înseamnă că nu există lucruri de acestea, unele care n-au nicio valoare, iar celelalte sunt sfinte. Orice facem noi, dacă facem din toată inima pentru Domnul, lucrurile acelea au valoare în ochii lui Dumnezeu. Chiar că ești medic și faci un consult medical sau faci o operație, lucrul acela, dacă îl faci de dragul Domnului și îl faci ca pentru Domnul, este o slujbă înaintea lui Dumnezeu. Ești mecanic auto, electrician și faci slujba ta în așa fel încât să-L cinstești pe Domnul și faci lucrul acela ca pentru Domnul, îl onorezi pe Domnul, slujești Domnului Hristos. Tincuiești o casă de dragul lui Hristos, pledezi pentru un caz bun, ții parte unei cauze bune, faci lucrul acesta de dragul Domnului Hristos, vei avea răsplată de la Dumnezeu. Am întâlnit atâtea surori plictisite și supărate de faptul că nu mai termină cu spălatul vaselor. În fiecare zi aceeași oboseală, să spăl nu știu câte vase, mai ales care au familii mari, nu mai termină cu vasele de spălat. Și după aceea trebuie să aspire și prin casă, să mai șteargă praful de pe mobilă, o viață plicticoasă, o viață îngreunată de același fel de a trăi. Preaibitul meu, ce-ar fi să căutăm o experiență frumoasă cu Dumnezeu dincolo de toate aceste experiențe de fiecare zi? Se spune în felul următor, Doamne, eu chiar acum când spăl vasele, când fac curățenie prin casă, când sunt, Doamne, la locul meu de muncă, eu vreau să am o experiență frumoasă cu Tine, Doamne. Să înțeleg că tot ceea ce eu fac acum și aici pe pământ, Doamne, eu fac pentru gloria numelui Tău, Doamne. Că nu fac doar așa, Doamne, ca să am un bănuț în plus, ca să am un salar, ca să am o pensie când va veni vremea, ca să-mi pot întreține familia, ca să-mi pot cumpăra un apartament, să-mi pot face o casă sau chiar o casă de vacanță, Doamne, să-mi schimb mașina ca să nu mai trage suficient de bine, Doamne, să am o mașină cu mai mult cai putere, Doamne, ăsta e scopul meu în viață. Ci să vezi, preaibitule, în spatele tuturor acestor lucruri, o modalitate de a-L cunoaște pe Dumnezeu, o modalitate de a sluji Domnului Hristos în obișnuitul nostru, în cotidianul nostru, să avem experiențe frumoase cu Dumnezeul nostru. Îndrăznește să crezi că poți fi zbăvit de o viață plicticoasă, de o viață banală. Că în mijlocul experiențelor de viață îl poți întâlni pe Dumnezeu. Că tocmai la locul dumnitale de muncă, tocmai în cotidianul dumnitale, tocmai în acele lucruri de care te-ai urât, că ți s-a urcat până peste cap, tocmai acolo poți să-L întâlnești pe Dumnezeu și poți avea experiențe frumoase cu Dumnezeu. Renumitul arhitect Christopher Wren coordona construcția unei importante catedrale din Londra. Cu această ocazie, unui om i-a venit următoarea idee. Ce-ar fi să întrebe pe trei oameni care lucrează acolo pe șantier, ce fac ei? Ploua și acum la Londra, plouă foarte des. Și vine omul acesta și îl întreabă pe primul, domnule, ce faci tu aici? Și omul supărat, transpirat, ud leoarcă, aruncă ciocanul la pământ și spune, cum, domnule, ce fac aici? Nu vezi ce fac? Muncesc pentru 10 lire pe zi. Lasă pe ăsta și se duce la al doilea. Domnule, tu ce faci aici? Și ăsta la fel de supărat, murăcănos și el zice, cum ce fac, domnule? Muncesc câte 10 ore pe zi să-mi întrețin familia. Se duce la al treilea. Și ăla era tot în astfel de condiții meteo, tot uleorcă, tot obosit, tot transpirat și zice, domnule, tu ce faci aici? Și omul acesta, foarte bine dispus, zice în felul următor. Domnule, eu fac un lucru foarte serios. Îl ajut pe Christopher să construiască cea mai măreață catedrală a Londrei. Toți trei lucrau câte 10 ore pe zi. Toți trei lucrau pentru 10 lire pe zi. Dar am spus, eu sunt lucrător împreună cu cel mai important arhitect al Londrei. Realizez dumneata și realizez eu faptul că Hristos ne-a așezat într-o familie, nu pentru că așa au dat cu zarurile, ci pentru că a avut un plan cu noi. Când te-au așezat într-o familie și m-au așezat într-o familie, au avut un plan cu fiecare dintre noi să lucrăm împreună cu El spre binecuvântarea familiilor noastre, spre mântuirea celor de lângă noi. Că Hristos nu ne-a așezat undeva pe lângă niște oameni să le fim vecini, pentru că a zis, Domnul, auzi, unde e astea lăsa mai bine? Unde bate mai bine soarele? Sau unde plouă mai mult? Pe grădina care ar putea să plouă mai mult? Și când Hristos te așează undeva, te așează cu un scop. Tu și cu mine, preaibitule, suntem chemați să fim lucrători împreună cu Dumnezeu. O, de ne-ar ajuta Domnul să privim așa viața noastră de fiecare zi. Lucrurile acestea obișnuite, banale, le-am putea noi spune. Dintr-o dată ar căpăta o altă semnificație și am spune, Doamne, noi suntem lucrători împreună cu Tine. Îndrăznește să crezi că Iisus îți este binevoit. Îndrăznește să crezi că poți fi zbăvit de o viață banală. Apoi, îndrăznește să crezi că poți să-ți rescrii povestea vieții. Îndrăznește să crezi că poți să-ți rescrii povestea vieții. Vino, i-a zis Iisus. Petru s-a coborât din corabie și a început să umble pe ape ca să meargă la Iisus. Dar când a văzut că vântul era tare, s-a temut și fiindcă începea să se afunde, a strigat: Doamne, scapă-mă! Îndată Iisus a întins mâna la pucat și a zis: puțin, credinciosule, pentru ce te-ai îndoit? Și după ce a intrat în corabie, a stat vântul. Domnul pășește pe ape. Și Petru spune: Doamne, dacă ești Tu, Iisuse, te rog tare mult, fă un lucru nemai întâlnit, nemai auzit. Doamne, poruncește-mi să vin la Tine pe ape. Și Domnul spune: Petre, vină la mine pe ape. Și imaginează scena. Petru coboară din corabie. Am stat și m-am gândit cum o fi reacționat Toma în momentul acela. Bă, Petre, fii cu minte. Bă, Petre, vrei să te faci de minune? Nu a trecut multă vreme de când ai mai luat-o înainte și ai patinat pe ulei. Petre, fii cu minte că o să te neci. Probabil Ioan, prietenul lui Petru, a zis: bă, Petrică, fii cu minte, mă, stai liniștit aici în barcă. Tu nu vezi ce vânt, tu nu vezi ce furtună năprasnică? Dar Petru spune: Doamne, dacă ești Tu, fă un lucru puternic, spune să vin la Tine pe ape. Și Domnul spune: Petre, vino la mine. Și Petru începe să pășească un pas, 2, 3, 4, 5, un metru, 2, 3, 4, 5, pășește pe ape, umblă spre Iisus. Și când Petru privește la Iisus, umblă pe ape. Numai că se întâmplă la un moment dat să vină un val puternic, lovește pe Petru exact în cap, în ureche. Learcă Petru! Din momentul acela întoarce privirea de pe Hristos și privește spre val și vede că vine un alt val și apoi un alt val și tot așa mai departe. Și Petru începe să se afunde. Acum eu aș fi făcut următorul lucru de ram în locul lui Petru. Aș fi început eu să not. Ai făcut la fel. Care pescar e ăla care nu știe să note? Doamne, păzește să scufunde vaporul cu mine, că eu nu știu să not. Dar Petru nu putea să fie pescar dacă nu știa să note. El, în mod sigur, trebuia să fie un înotător foarte bun. El putea să spună: înot eu. Dar Petru nu face asta. Și Petru spune felul următor: Doamne Iisuse Hristoase, scapă-mă. Iisus ajunge îndată la el. Întinde mâna, îl ridică. Și acum te rog, remarcă următorul fapt. Îți mărturisesc că de zeci de ori am citit acest cuvânt și nu l-am remarcat până cu ceva vreme în urmă. Biblia nu ne spune că Domnul l-a luat pe Petru și l-a pus în număr. Hai, Petru, să te duc în spate. Biblia nu ne spune că l-a luat Domnul și l-a pus la subsoară pe Petru și a zis: bă, Petrică, hai să te duc cu mine. Și Biblia spune că Domnul i-a întins mâna, l-a ridicat pe Petru și te rog, remarcă ce spune Scriptura: au intrat în corabie. Asta înseamnă că Petru a umblat din nou pe ape. Da, a umblat pe ape, s-a scufundat, Hristos întinde mâna, ridică și Petru din nou umblă pe ape. Dar noi să înțelegem peste vremuri, oricare ar fi situația noastră, că El, Iisus Hristos, ne poate ajuta să ne rescriem povestea vieții. Nu știu câtă vreme a trecut de când i-ai spus Domnului pentru prima dată: Doamne, tot restul vieții mele am să Te iubesc, am să Te slujesc. Și sunt convins că atunci când ai pășit în apa botezului sau te-a cercetat Domnul într-un mod special, ai spus: Doamne, pentru că Tu ai fost atât de bun cu mine, mi-ai iertat păcatele, îți promit pentru tot restul vieții mele că, Doamne, o să Te slujesc cu toată ființa mea. Doamne, ce 5 minute de rugăciune? Fără jumătate de ceas de rugăciune nu trece ziua. Scriptură, cât un capitol, nu, Doamne, măcar jumătate de ceas, 2 zile de post pe săptămână. Doamne, eu nu o să stau acasă să mă uit la un meci, că joacă Real cu Barcelona, ci, Doamne, eu să vin la biserică când va fi. Nu o să mă uit la să văd ce se întâmplă în politică, cine e arestat, nu știu ce, când va fi adunare, ci o să vin la biserică, Doamne. Îți promit că voi fi pentru Tine toată viața mea, Doamne. 3 luni mai târziu, jumătate de ceas, Doamne, m-aș ruga, dar cam multe. Le duc la 15, dar 15 puternice. Cât 3 capitole nu mai pot, Doamne, dar uite, unul promit, cu flăcărare le citesc înainte de a mă înculca. La biserică, Doamne, am unul să pot eu vin la toate serviciile divine, dar îți promit, Domnul meu, măcar la 2 pe săptămână. Duminică seara, duminică dimineața sau eventual în curs săptămânii. Și așa s-ar putea să fie înrăcit noi din punct de vedere spiritual. Și te uiți la dumneata și mă uit la mine în ziua aceasta și spune în felul următor: Dumnezeu ne-a iertat păcatele, Dumnezeu ne-a dat harul Lui, Dumnezeu ne-a scris numele în cartea vieții. Dar eu și cu Tine, prea iubitule, am slăbit spiritual. Nu mai suntem ceea ce am hotărât să fim. Înainte de a ne căsători, cum ne-am visat noi viața de familie? Niciodată nu o să mă cer cu soția. 3 luni mai târziu, ce poți să spui? Probabil surorile au spus: Domne, cu ăsta, dacă mă căsătoresc, nu o să fie niciodată ca nu știu cine, în fiecare săptămână va veni cu câte un buchet de flori. Nu știu dacă o veni sau nu. Doamne, în casa mea va fi pace și liniște. Doamne, nu o să treacă o zi fără să ne rugăm împreună, fără să citim Biblia împreună. Doamne, în casa mea nu o să se audă nici țipete, nici nervi, nici bătăi în masă, Doamne, să se vadă cine e șef în casă. În casa mea, Doamne, o să fie pace, un colț de rai. Acum te rog, uită-te în viața ta și o să mă uit în viața mea. E așa casa noastră? Doamne, vecinii mei o să vadă că eu m-am pocăit, Doamne. Până și câinele meu de lup o să știe că eu m-am pocăit, nu o să mai stric pe el. Doamne, vecinii mei o să știe că eu m-am pocăit, pentru că nu o să mă mai cer cu ei dacă o să mă inunde. Să o să facă nu știu mai ce. O să le spun frumos. Doamne, și aia care îmi taie calea
prin oraș cu mașina, că se bagă în fața mea și sunt gata să-i lovesc cu mașina și trebuie să pun frână, mai că nu mă lovește el în spate, Doamne, îți promit că și acolo să fiu un om cu frică de tine. Îți promit, Doamne, că nu o să înjur niciodată. Îți promit, Doamne, că nu o să beau niciodată. Îți promit, Doamne, că nu o să fiu niciodată egoist. Îți promit, Doamne, că nu o să trăiesc în păcatul imoralității, nici în fața unui calculator, nici în alte locuri, Doamne. Îți promit că voi fi un om plin de Duhul Sfânt. Acum te rog, uită-te la tine și o să mă uit la viața mea. Unde suntem noi în raport cu această promisiune? În seara aceasta Dumnezeu te-a chemat aici ca să auzi încă o dată acest verset din Scriptură, această învățătură frumoasă a Scripturilor. Oricine fi, oricare ar fi starea ta, oricare ar fi starea mea, El, Iisus Hristos, ne poate ajuta să ne rescriem povestea vieții. Am citit despre teologul elvețian Karl Barth, că la un moment dat a fost întrebat în felul următor. Domnule Barth, ca unul care a suferit de pe urma regimului ne-a zis, de a fi să vă întâlniți față în față cu Adolf Hitler, ce ea spune? Fără a sta prea mult pe gânduri, Barth, hai să în felul următor. Dacă o astfel de întâlnire ar fi posibilă, singurul lucru pe care l-a spune ar fi acesta. Adolf, Iisus Hristos a murit pentru păcatele tale. Și omul a fost miracundul unui tot, din cauza lui ți-ai pierdut catedra. Atâția oameni au fost gazați, atâția oameni au pătimit grozav din partea lui. Și l-a spus, asta este vestea bună a Scripturilor. Oricât de căzut ai fi, oricât de jalnic ai fi ajuns, El, Iisus Hristos din Nazaret, se pleacă și te ridică. În seara aceasta îndrăznește să crezi că poți să-ți rescrii povestea vieții, că poți să fii un om sfânt, că poți să fii un om integru, că poți să fii un om cu inimă, după inima lui Dumnezeu. Un cuvânt patristic îmi place foarte mult, care zice în felul următor. Orice sfânt are un trecut și orice păcătos are un viitor. Orice sfânt are un trecut și orice păcătos are un viitor. Asta înseamnă că și dumneata și eu, prin harul lui Dumnezeu, avem un viitor. Îndrăznește să crezi în seara aceasta că poți să-ți rescrii povestea vieții. Petru nu se mulțumește cu necul. Putea spune, Doamne, asta mi-a fost. Am să mă nec pentru totdeauna și ne-o vedea la judecata de apoi. Nu, Petru spune, Doamne, salvează-mă și Iisus Hristos îl ridică și dă putere să umble pe ape. Îndrăznește să crezi în seara aceasta că poți să-ți rescrii povestea vieții. Îndrăznește să crezi că Iisus îți este binevoitor. Îndrăznește să crezi că poți fi zbăvit de o viață banală. Îndrăznește să crezi că poți să-ți rescrii povestea vieții. Dar întrebarea logică este, de ce să cred? De ce să cred? Răspunsul este doar acesta. Deoarece fără credință te afunzi. Fără credință te afunzi. Biblia spune așa, Petru începea să se afunde. Îndată, Iisus a întins mâna la pucat și a zis, puțin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit? Meditând la acest cuvânt scriptural, am înțeles un lucru. Câtă vreme Petru are credință, pășește pe ape. Dar când își pierde credința, Petru începe să se afunde. Răspunsul logic la această întrebare, de ce să crede, este doar acesta. Fără de credință, te afunzi. Dacă în seara aceasta nu poți să crezi că Iisus îți este binevoitor, s-ar putea să fii profund dezamăgit de felul în care a lucrat Dumnezeu în viața ta. Am întâlnit atâția oameni dezamăgiți, că nu le-a ascultat Dumnezeu o rugăciune sau alta, că au pierdut pe cineva drag. Dacă nu crezi din toată mea că Iisus îți este binevoitor, chiar în mijlocul decepțiilor, în mijlocul problemelor, dragul meu, iubirea din inima ta față de Domnul se va transforma în distanță, în teamă. S-ar putea să simți pe Dumnezeu ca pe cineva răuvoitor față de tine. Știi care va fi rezultatul? Vei veni la biserică fără să mai ai nicio bucurie, nicio pace. Vei veni la biserică și nu vei mai avea nicio trage de inimă să te rogi. Acasă nu vei mai avea timp de rugăciune. Încet, încet, dintr-un Dumnezeu plin de iubire, vei înțelege că ai de-a face cu un Dumnezeu rău, care vrea să-ți facă rău. Chiar că n-ai spune acest lucru pe față, dar asta s-ar putea să simți în inima ta. Asta e dacă nu îndrăznești să crezi că Iisus îți este binevoitor. Dragul meu, Iisus îți este binevoitor chiar dacă ai necazuri, chiar dacă am necazuri. Să îndrăznim a crede că Iisus ne este binevoitor. Altfel ne afundăm din punct de vedere spiritual. Altfel o să ne pierdem credința în Dumnezeu. Altfel o să devenim oameni fără de Dumnezeu chiar dacă venim la adunare. Îndrăznește să crezi că Iisus îți este binevoitor, pentru că altfel îți vei pierde credința. Încet, încet îl vei pierde pe Dumnezeul dragostei și vei înțelege că ai de-a face cu un Dumnezeu dur. Și asta te va goli de tot ce înseamnă frumusețea creștinismului. E foarte important să înțelegi că Dumnezeul tău și Dumnezeul meu este un Dumnezeu plin de dragoste, de bunătate. Mi-e place foarte mult o învățătură a Scripturilor, o lege a Scripturilor care este legea compensației. Legea aceasta spune în felul următor, în viață pierdem lucruri. În viață pierdem oameni, dar Dumnezeu, pentru că este bun, întotdeauna se revanșează. Niciodată Dumnezeu nu rămâne dator. Fie aici pe pământ, fie dincolo în veșnicie. Dacă îmbrățișezi această convingere scripturală că Dumnezeu știe să recompenseze, să răsplătească, să binecuvânteze, vei putea să îndrăznești să crezi, chiar în mijlocul furtunii. Îndrăznește să crezi, pentru că altfel, fără această credință că Domnul îți este binevoitor, dragul meu, o să te afunzi din punct de vedere spiritual, o să-ți pierzi credința în Dumnezeu. Îndrăznește să crezi apoi că poți să fii izbăvit de o viață banală, pentru că fără această credință vei trăi o viață pur materialistă. Pentru noi viața se va rezuma la 8-10 ore de muncă, o mașină, o casă, un apartament, un concediu pe nu știu mai unde, dar vom pierde bucuria părtășiei cu Dumnezeu, a umblării zilnice cu Dumnezeu, în mijlocul familiei noastre, în mijlocul cotidianului, în toate situațiile prin care ne găsim. Și în seara aceasta, dragul meu, îndrăznește să crezi că poți să-ți rescrii povestea vieții. Dar dacă nu crezi lucrul acesta, știi ce o să se întâmple? O să venim la biserică fără să mai avem pace și bucurie. Hristos nu ne va putea ierta păcatele, pentru că nu există iertare fără de pocăință, fără nevoia de iertare, nevoia de reabilitare. Nu o să putem fi binecuvântați de Dumnezeu. Ne va binecuvânta Dumnezeu poate cu unele lucruri, dar noi nu vom putea să le înțelegem ca binecuvântări. Credința este foarte importantă dacă vrem să fim binecuvântați. Dumnezeu va vrea să ne dea anumite lucruri, dar noi, pentru că suntem pesimiști, nu o să mai putem să ne bucurăm de absolut nimic. Ți-e frică ca nu cumva mașina aceea frumoasă să se facă praf. Ți-e frică ca nu cumva să te bucuri prea mult de cel de lângă tine, ca bucurându-te prea mult, Domnule, să nu cumva să ajungi rău, să-l pierzi și apoi să fii făcut praf. Dragul meu, fără credință o să te afunzi spiritual, fără credință o să te afunzi emoțional, fără credință o să pierzi cele mai alese binecuvântări. De ce să crezi? Deoarece fără credință te afunzi. Când i-a dat viață la anumit cu nume biblic și anume David, fiul acesta al ei era foarte deștept, o memorie fantastică, o inteligență sclipitoare. Numai că odată cu trecerea vremii, omul acesta a dezvoltat o filozofie numită filozofia scepticismului. Acum, ca să nu supere fiul, care era atât de deștept, maică s-a renunțat la Dumnezeul lui Israel, a renunțat la creștinismul biblic, a renunțat la a merge la biserică și a îmbrățișat filozofia fiului său. Anii trec și femeia aceasta se îmbolnăvește foarte grav, ajunge pe patul morții. Cu ultima putere de viață scrie fiului ei, David Hume, în felul următor: dragul meu fiu, vreau să spun că sănătatea mea este gata. Viața mea se sfârșește văzând cu ochii. Filozofia ta nu mi-aduce nicio mângâiere. Simt că mă prăbușesc în desnădejde. Asta se întâmplă atunci când renunți la credință. Dragul meu, fii un om care să crezi cu toată forța. Fii un om optimist, fii un om încrezător. Nu așa pentru că va fi bine, cumva întâmplător, ci pentru că Dumnezeul tău și Dumnezeul meu șade pe scaun de domnie al istoriei. Pentru că Dumnezeul nostru este de atot puternic, pentru că Dumnezeul nostru este bun și este înțelept în același timp. Îndrăznește să crezi. De ce să crezi? Deoarece fără credință te afunzi. Dar ce să faci pentru a putea crede? Ce să faci pentru a putea crede? Am văzut că este extrem de important să credem, dar ce să facem pentru a putea crede? Dragul meu, nu mai privi la probleme, ci privește la Iisus. Dacă vrei să crezi, nu mai privi la probleme, ci privește la Iisus. Biblia ne spune că Petru s-a coborât din corabie și a început să umble pe ape ca să meargă la Iisus. Dar când a văzut că vântul era tare, s-a temut și începea să se afunde. Eu înțeleg de aici următorul aspect. Câtă vreme Petru are credință, poate să pășească pe ape. Când își pierde credința, el începe să se afunde. Așa este în viață. Câtă vreme ai credință, câtă vreme privești la Iisus, poți să pășești pe ape. Când însă ți iei privirea de pe Hristos, îți pierzi credința și începi să te afunzi. Ce să faci pentru a putea crede? Dragul meu, nu mai privi la probleme, ci privește la Iisus. Nu mai privi la cancer în seara aceasta. Sunt aici bilețele prin care suntem rugați să ne rugăm pentru cancer. Hristos poate vindeca și cancerul. Amen. Hristos poate face acest lucru și astăzi. Dar nu mai privi la această boală, ci privește dincolo de ea, la Iisus Hristos care este atotputernic. Nu mai privi la neputința ta, la rebeliunea copilului tău, ci privește la Iisus Hristos care îl poate ierta, care îl poate schimba, care îl poate transforma. Nu mai privi la criza din viața ta, ci privește la Iisus Hristos care te poate ridica, care te poate schimba, care te poate binecuvânta. Dragul meu, în seara aceasta, oricare ar fi situația ta, nu mai privi la probleme, ci privește la Iisus. Câtă vreme Petru privește la Iisus, umblă pe ape. Dar când își ia privirea de pe Hristos, începe să se afunde. Ce să faci pentru a putea crede? Nu mai privi la probleme, ci privește la Iisus. Sir John Franklin a fost un om al credinței. Toate hărțile care treceau prin mâinile lui purtau un semnul credinței. Pe unele hărți puteau fi găsite următoarele însemnări: aici pot fi dragon, aici pot fi demon, aici pot fi sirene. Ce a făcut însă acest om al lui Dumnezeu, acest om al credinței? Peste toate aceste însemnări a tras și a scris: aici este mâna lui Dumnezeu. Care a fost rezultatul? A ajuns în zone în care alții s-au temut să ajungă, pentru că a fost un om al credinței. Dragul meu, omul acesta n-a privit la probleme, ci a privit la Hristos. În seara aceasta nu mai privi la probleme, ci privește la Hristos. Dacă vrei, privește mai puțin la problemă, apoi privește ținte la Hristos și spune: Doamne, asta e problema mea. Asta e frământarea mea, Doamne. Asta este cazul meu. Asta este decepția mea, Doamne. Asta este îngrijorarea mea. Asta este situația mea. Doamne, ai milă de mine și ajută-mă. Îndrăznește să crezi. Era zi frumoasă. Domnul înmulțise pâinile și pește. Cu ceva timp în urmă îi vindecase pe mai mulți bolnavi. Și spune lui Petru: Petre, ia-l pe Ioan, ia-l pe Andrei, ia-l pe Toma și toți împreună urcați-vă în corabie. Tot a spus în felul următor: Doamne, nu vrem să facem acest lucru, dar Domnul se vede nevoie să-i silească. Efectiv îi silește, îi obligă să urce în corabie. Și oamenii aceștia urcă în corabie și când sunt prin mijlocul mării, dintr-o dată aud vântul și văd că se declanșează o furtună năprasnică. Furtuna aceasta este mai puternică decât alte furtune prin care ei trec. Și în momentul acela, în inima lor, în mintea lor, se naște gândul. Domnul Iisus știa prin ce o să trecem noi, că Dumnezeu cunoaște totul. El n-are nevoie să spună cineva ceva, știa. Oare de ce nu se lipe noi să urcăm în corabie când știa că o să trecem prin furtună? I-a trebuit să se lupte cu acest gând. Iisus nu este împotriva noastră, ci Iisus este pentru noi. Apoi i-a trebuit să creadă că Iisus Hristos, care vine spre ei, poate să-i izbăvească. Mi-am imaginat momentul acesta. Când îl vede Petru pe Iisus că vine spre el, zice în felul următor: Doamne, dacă ești Tu, poruncește-mi să vin la Tine pe ape. Și Domnul îi spune doar atât: Eu sunt. Și când Petru evreu aude acest cuvânt, Eu sunt, își aduce aminte de un alt Eu sunt. Un Eu sunt care i-a vorbit lui Moise din para focului. Da, Doamne, Tu ești Dumnezeul lui Israel, care Te-ai coborât după Israel în Egipt să le liberezi. Tu ești acel Eu sunt, Doamne. Tu ești acel Eu sunt, Doamne, care a despicat apele Mării Roșii în două, să treacă Israel ca pe uscat. Doamne, dacă Tu ești acel Eu sunt, Iisuse Hristoase, dacă Tu ești Dumnezeul lui Israel, fă un lucru nemaipomenit. Poruncește-mi să vin la Tine pe ape. Și Domnul spune: Petre, vino la Mine. Și Petru coboară din corabie, pas după pas pășește pe ape. Lovește un val și Petru își ia privirea de pe Hristos și privește în dreapta. Și alte valuri. Și pasul începe să se afunde. Dar în momentul acela Petru începe să note și strigă: Doamne, scapă-mă. Iisus întinde mâna și îndată Petru este ridicat. Dar cel mai mult îmi place că cei doi frumos, pas lângă pas, mână de mână, se întorc în corabie. Mână lângă mână, cei doi se întorc în corabie. Ce se întâmplă după aceea? Toți cei prezenți vin și se închină înaintea lui Iisus. Oamenii aceștia au îndrăznit să creadă. În seara aceasta, dragul meu, îndrăznește să crezi. Îndrăznește să crezi în seara aceasta. E foarte importantă credința. Istoria bisericească ne spune că în 1540, Frederic, prietenul și asistentul lui Martin Luther, s-a îmbolnăvit foarte grav. Și a scris lui Martin în felul următor: Martin, eu nu mai pot să continui lucrarea de reforma bisericii. Toți medicii de pe lângă el spuneau în felul următor: tu o să mor, Frederic. Și el a spus în felul următor: Martin, îmi pare rău, eu nu mai pot să continui lucrarea de reforma bisericii. Când primește această scrisoare, Martin Luther dă cu pumnul masă, ciudat comportament, îmi spune noi, și începe să scrie: îți poruncesc în numele Iisus Hristos să nu mori. Îți poruncesc în numele Lui Dumnezeu să te ridici. Când vei citi această scrisoare, vei fi vindecat în numele Iisus Hristos. Asta este voia mea și sunt convins că și voia Lui Dumnezeu. Am nevoie de Tine în lucrarea de reforma bisericii. Ba mai mult, îmi doresc din toată inima, după ce eu voi fi luat de pe pământ și voi fi dus în cer, Tu, omul vindecat de Hristos, să continui mai departe lucrarea de reforma bisericii. Ce se întâmplă? Când primește Frederic scrisoarea și o citește, începe să simtă înviorarea trupului. Câteva zile mai târziu, spune istoria bisericească, omul acesta este vindecat pe deplin în numele lui Iisus Hristos. După 6 ani, Martin Luther moare, iar cel care duce mai departe lucrarea de reforma bisericii este tocmai el, Frederic. A fost un om care a îndrăznit să creadă. Dar ce înseamnă avea credință? Teologul Aurelius Augustin spune așa: avea credință înseamnă a crede în ceea ce nu vezi. Iar răsplata pentru această credință va fi să vezi ceea ce crezi. Și mai mult, Domnul nostru Hristos ne spune în Evanghelia după Matei: adevărat vă spun că dacă va zice cineva muntelui acestuia, ridică-te și aruncă-te în mare, și dacă nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ce zice se va face, va avea lucrul cerut. De aceea vă spun că orice lucru veți cere când vă rugați, să credeți că l-a și primit și îl veți avea. Poți să crezi acest verset cu toată inima? Poți să crezi acest verset cu toată inima? Știți care este marea drama a creștinismului contemporan? Teoretic tot spunem: așa este, Doamne. Dacă am avea credință cu toată inima, boala noastră ar fi vindecată. Păcatul acela care tot mereu și tot mereu ne murdărește sufletul și ne îngenunchează și ne face să ne fie rușine de cei din casa noastră, ne face să ne fie teamă când venim la adunare, ne fură pacea și bucuria sufletească, Doamne, ar fi izbăvit. Tot spune că dacă am avea credință, Hristos ne-ar binecuvânta munca. Tot spune că dacă avea credință, Hristos ar face lucruri nemaipomenite în viața noastră. Dar din păcate am ajuns să trăim un creștinism în care parcă această noțiune, credință, este o chestiune demodată. Cum să mai fii optimist într-o astfel de vreme? Cum să mai crezi că Dumnezeu te poate ajuta, Dumnezeu te poate binecuvânta, Dumnezeu te poate schimba, Dumnezeu te poate reabilita, Dumnezeu te poate binecuvânta? Cum să mai crezi așa ceva? Dragii mei, știți care este situația? Pierzându-ne credința, am ajuns oameni care nu mai credem că Dumnezeu chiar poate face lucrurile pe care noi astăzi le predicăm de aici. Și trăim un creștinism fără nicio putere duhovnicească. Trăim ca o viață slabă, o viață fără niciun chef spiritual. Nu ne mai putem bucura de Domnul, nu ne mai putem bucura de ceea ce ne-a dat Domnul, că ținem cu ambele mâini de lucrurile acelea, ca nu cumva să le pierdem. Ne și teamă să ne bucurăm prea tare de lucrurile pe care le iubim, ca nu cumva să le pierdem, să cădem într-o decepție cumplită. Și Dumnezeu te binecuvântează și Dumnezeu mă binecuvântează și în loc să spunem, Doamne, îți mulțumim pentru binecuvântări și îți mulțumim că lucrurile acestea vor fi binecuvântări până la final. Noi nu ne mai putem bucura de nimic. Noi nu mai credem că Dumnezeu îi poate schimba pe cei din casele noastre. Cum să-L mai schimbe Dumnezeu pe un alcoolic? Cum să-L mai elibereze Dumnezeu pe un dependent de pornografie? Cum să-L mai ierte Dumnezeu pe un soț care și-a înșelat soția și-a părăsit copii? Cum să-L aducă Dumnezeu înapoi în casa lui? Pe un astfel de om, Dumnezeu nu mai poate schimba, nu-i adevărat. Dumnezeu îl poate ierta, Dumnezeu îl poate schimba, Dumnezeu îl poate transforma. Dar cum să-L mai vindece Dumnezeu, că e în perfuzie, în ultimul stadiu? Dar Dumnezeu poate, trăiască în numele. Dacă n-ar mai putea, n-ar mai fi Dumnezeu. Dar din păcate, tu și cu mine, prea iubitule, îl confecționăm pe Dumnezeu după chipul nostru. Noi ar trebui să fim după chipul Lui. Nu ar trebui să spunem, Doamne, ce poți Tu sau ce nu poți Tu, Doamne? Ce nu poate face Dumnezeul nostru? Ce munte prea mare în viața ta sau în viața mea, ca în seara aceasta Hristos să nu-L arunce în mare? Care e problema din viața ta? Doamne, prea mare criza economică. Prea mulți oameni care îmi vor răul, Doamne, la locul de muncă. Prea multe neputinți, Doamne, prea multe necazuri. Hristos poate să lucreze în seara aceasta. Crezi lucrul acesta? Hristos poate să lucreze în viața ta, în familia ta, în problema ta, în cazul tău, în cazul meu, pentru că-i viu, trăiască-i numele. Noi avem un Dumnezeu viu, nu-i mort. Dumnezeul altor religii sau Dumnezeii altor religii sunt morți, dar Dumnezeul nostru spune despre El însuși: Eu am fost mort, dar am înviat și sunt viu în vecii vecilor. E aici în adunare, mărit să-i fie numele. E lângă tine, e lângă mine. Ai inimă să-i simți prezența? Petru a spus: dacă Tu ești, Doamne, poruncește-mi să vin la Tine pe ape. Poate sunt mare apele din viața ta. Poate vântul bate cu putere. Poate simți că te prăbușești. Poate simți că te ruinezi. Dar în seara aceasta aici este Iisus. E lângă tine. E lângă mine. Așteaptă doar atât să-i spui: Doamne, ai milă și salvează-mă. Și va veni în ajutorul nostru.